Mums jāpievēršas mūsu pirmajam instrumentam. Un uzšķirsim sesto lapspusi mūsu bukletos. Detalizēti aplūkosim 1. Jāņa vēstules 1. Nodaļas 8. līdz 10. pantu. Gadiem ilgi esmu lauzījis galvu par šo tekstu, par to, kas rakstīts 8. un 10. pantā. Ja sakām, ka mums nav grēka, vai kāds no klātesošajiem var apgalvot, ka ir bez grēka, tad maldinām paši sevi atkal pievilšana, un patiesības nav mūsos. Un tālāk seko šis pazīstamais teksts, ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisns, ka viņš mūs piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Viņš ne tikai piedod, bet nožēla ir nodošanās un savējas nomiršana, lai mūsu sirds kļūtu līdzīgāka viņa sirdī. Nožēla ir vesels ceļojums, un seko 10. pāns, ja sakām, ka neesam grēkojuši, tad darām viņu par meli, un viņa vārdi nemājo mūsos. Es gadiem ilgi domāju, kāpēc šie 3 pānti norāda, ka mēs apgalvojam, ka esam bez grēka. Kad viss nenotiek tā, kā gribētos, un tu cīnies par savu taisnību, vai tajā brīdī tu esi gatavs atzīt savus grēkus, tad, kad tu atrodies konflikta situācijā. Nē, es redzu, ka jūs kratāt ar galvu. Tas ir apbrīnojami, cik bieži mēs atsakāmies pamanīt savus grēkus, jo vēl vairāk tos atzīt un nožēlot. Kāds man reiz teica, kad es nožēloju savus grēkus, ar to pašu es apgalvoju, ka esmu bez grēka. Redziet, tāpēc tajā visā iespējams ir vairāk patiesības, nekā mēs to aptveram. Tanī, ka apgalvojam, ka esam bez grēka. Ievērojiet, ja mēs neatzīstamies savos grēkos, tam seko 4 ļoti nopietnas un smagas sekas. 8. pantā sacīts, ja sakām, ka mums nav grēka, tad pirmkārt, mēs maldinām paši sevi, par to jau mēs runājām. Otrais, mūsos nav patiesības, Jēzus ir ceļš patiesība un dzīvība. Te runa nav par informāciju, bet par svētā gara klātbūtni mūsu dzīvē. Un 10. pantā teikts, ja mēs apgalvojam, ka esam bez grēka, tad treškārt, mēs padarām viņu par meli. Būtībā mēs sakām, Dievs, tu melo. Un 4. Viņa vārdam vairs nav vietas mūsu dzīvē. Un jūs drīz vien redzēsiet, cik tas ir būtiski. Vai redzat, cik daudz tas ietekmē? Neatzīšanās savos grēkos noved pie 4 sekām. Un tā mēs ar Diānu nedaudz aprunāsimies par nožēlu. Jūs varbūt būsiet nedaudz vīlušies, jo tas iespējams būs diezgan vecmodīgi. Bet mums jāpastāst par to, kā mēs sapratām dažas lietas, kas ienesa būtiskas izmaiņas mūsu attiecībās pēdējo gadu laikā. Un droši vien labākais veids, kā to pastāstīt, ir līdzdalīt jums dažus mūsu mazo grēku risinājumus. Un tā, kāpēc gan tu nevarētu pastāstīt par saviem mazajiem grēkiem?
Es viņiem pastāstīšu par to telefonu.
Laba doma, pastāsti.
Mēs bijām apsēdušies, lai noskatītos kādu programmu, ko bijām tikko ierakstījuši, un aptuveni pēc 15 minūtēm iezvanījās telefons. Tas bija vakarā. Viņš pacēla klausuli un sāka runāt, joprojām sēžot dīvānā. Pēc dažām sarunas niansēm es nojautu, kas bija zvanītājs. Viņš runāja ar draugu, kam bija vajadzīgs kāds padoms, jo bija jāpieņem lēmums.
Tātad tas bija svarīgs telefona zvans.
Un man pret to nebija nekāda iebilduma. Es biju pilnībā mirusi sev. Es izslēdzu televizoru un sāku lasīt kādu žurnālu. Tad viņš piecēlās un turpinot runāt, sāka staigāt šurp turp pa istabu. Atkal un atkal atkārtojot apmēram viens un tās pašas frāzes. Es esmu tāds cilvēks, kam patīk visu pateikt īsi un konkrēti. Tu vari to pateikt vienreiz, nu labi, varbūt divreiz, bet ne jau, nu labi, es neizteikšos. Un tad tas sāka man nedaudz kaitināt. Pašais sāka mosties.
Kad Diāna saka, pašais bija nedaudz pamodies, tas ir tāpat kā pateikt, es esmu nedaudz stāvoklī. Labi, turpini.
Un tā, pēc pusotras stundas, jā, paklausieties, es iegāju virtuvē, kur viņš tagad izgāzies sēdēju un teicu, vai nebūtu laiks beigt runāt?
Vai tas bija pašais vai Kristus tevī, kas to teica?
Viennozīmīgi pašais.
Viņa bija diezgan noskaitusies uz mani, un bija laiks beigt sarunu.
O, jā.
Izskatās, ka viņa tam vēl joprojām nav tikusi pāri. Nu labi, tagad viena lieta no manas puses. Reiz mēs ar Diānu sarunājāmies par kādu lietu, kurā mums bija domstarpības. Neesmu pārliecināts, vai mēs par to esam viensprāts tagad, taču toreiz sarunas vidū es stipri iekarsos un kļuvu ļoti aizkaitināts. Man vecā daba, es gribēju teikt, mans pašais bija pamodies. Mēs neko neatrisinājām. Tajā vakarā, kad viņa teica, ka man pietiek runāt pa telefonu, viņa to pasniedza pietiekami sāpinošā tonī, lai es saprastu, ka viņa ir stipri vīlusies, tāpēc uzvedos klusi. Kad bija laiks doties pie miera, viņa man teica, es neuzvedos mīloši, kad tu runāji pa telefonu, ne tā, kā Kristus to būtu darījis. Vai tu man piedosi? Ko jūs par to domājat? Vai jums liekas, ka tas ir fanātiski? Un vēl vairāk, kad mums bija šī cita nedraudzīgā saruna, es pēc tam viņai teicu, es pilnīgi noteikti biju aizkaitināts un nelēpnis mūsu sarunā, ar saviem vārdiem tevi aizvainojot. Es to nožēloju. Vai tu man piedosi? Kā jums liekas, vai gaisotnes starp mums izmainījās, kad mēs to pateicām? Viena lieta, kas mani patiesi satriec, ir tā, ka ir tik daudz jomas, kurās cilvēki pieliek visas savas pūles, vai tā būtu māksla, sports, medicīna vai jebkura cita joma, kurā nepieciešama meistarība. Un tajās mēs ļoti skaidri apzināmies, cik būtiskas ir detaļas un kāda tām ir nozīme. Īpaši, ja tas attiecas uz mūsu veselību, kad mēs gribam, lai mūsu ārsti pārzina katru sīkumu un nekļūdās. Tomēr esmu pārsteigts, cik mēs esam vienaldzīgi pret detaļām mūsu attiecībās. Šie divi stāsti, ko mēs tikko dzirdējām, vai tās nav visai ikdienišķas situācijas? Vai šādas mazas saķeršanās un nesaprašanās un aizkaitinājums, skabardziņas un šķautnītes mūsu balsīs neparādās visu laiku? Vai jūs esat nomodā? Ja tā padomā, tas notiek gandrīz nepārtraukti, bet mēs nožēlojam un atvainojamies tikai tad, kad notiek kaut kas ļoti nopietnis. Bet šīs mazās lietas mēs vienkārši ignorējam. Un man liekas, ka tas atstāja ļoti graujošu ietekmi uz mūsu attiecībām. Ļaujiet man paskaidrot, es neesmu legālists un nedomāju, ka man jāatvainojās Diānai par ikvienu nekristīgu domu, kas vien ienāk manā prātā. Mēs runājam par tādām situācijām, kad paša es ir izaudzis līdz tādai pakāpei, ka tas parādās ārēja redzamā vai dzirdamā veidā, un cilvēki, kas tajā ir iesaistīti, to jūt, un tas atstāja uz viņiem kādu ietekmi. Par to mēs šeit runājam. Ja arī šajās mazajās lietās paša es ir izaudzis līdz robežai, kad tas ir kādu sāpinājis, mēs saprotam, ka tomēr ir jāiet cauri vecmodīgiem nožēlas un atvainošanās procesam.
Un es gribu piebilst, ka šī ir viena no visietekmīgākajām lietām, kas ir uzlabojusi mūsu laulības dzīvi līdz stāvoklim, kāds tas ir tagad. Nožēlojot katru mazāko dusmu vai aizkaitinājumu izpausmi vienam pret otru.
Pirmos mūsu trīs laulības gadus mēs varētu vērtēt ar atzīmi trīs. Būtībā pirmos 10 gadus, pēc tam nākamos apmēram 30 gadus ar atzīmi 7, par ko mēs jūtāmies diezgan lēpni. Līdz kamēr mēs aptuveni pirms 5 gadiem nokļuvām šajā līmenī un sapratām, ka mēs novērtējam par zemu mūsu attiecības, un tagad mēs varam ar milzīgu gandarījumu atzīt, ka šis cipars ir sasniedzis 12.
Vai tas nav jauki?
Jā, tas tā tiešām ir. Un ja man būtu jānosauc tikai viena lieta, kas ir uzlabojusi mūsu attiecību klimatu no 7 uz 12, tad es teiktu, ka tas ir noticis pateicoties mūsu stingrajai apņēmībai, ka tajos gadījumos, kad paši es uzbrūk otram, mēs darām trīs lietas. Tās ir uzrakstītas jūsu bukletos 6. lapaspusē. Pirmkārt, mēs nosaucam savu grēku vārdā. Mēs sakām, man ļoti žēl, ka to izdarīju. Un otrkārt, mēs jautājam, vai tu man piedosi. Mēs esam atklājuši, ka tas ir ļoti, ļoti cietinoši un vitāli nepieciešams solis cilvēku attiecībās. Treškārt, vislabāk, ja mēs arī saņemam atbildi, es tev piedodu. Es gribētu par to parunāt daudz sīkāk, lai mēs nesāktu kaut kādā veidā ar to manipulēt vai nepareizi lietot. Šie trīs soļi ir ļoti svarīgi. Diana ir pārliecinājusies, ka tie lieliski strādā arī skolā.
Jā, tā tas ir. Pat klasē, kur es mācu, ja bērnu starpā izceļas kāds konflikts, es pavadu viņu smaliņā, un mēs izrunājamies par to, kas noticis. Parasti izdodas diezgan ātri noskaidrot, kas par lietu, kura vaina tā ir bijusi un kam jālūdz piedošana. Es viņiem mācu skatīties vienam otru acīs un teikt, piemēram, man žēl, ka es aizmetu tavu bumbu pāri sētāji, vai tu man piedosi? Pēc tam viņi parasti apskaujas un aiziet laimīgi, kā nekas nebūtu bijis. Tas tiešām ir dziedinoši.
Ievērojiet kādu īpašu lietu. Mēs reizēm vienkārši notēlojam atvainošanos bez atvainošanas. Esiet godīgi, nekrāpieties. Lai arī kādā jomā jūs būtu otru sāpinājuši, vai tā būtu darba vieta, skola vai mājas, lielākā daļa mūsu atvainošanās vispār nav nekāda atvainošanās. Mēs vienkārši pasakām piedod un tā arī paliek. Nekādas atgriezeniskās saites, nekādas atbildes reakcijas. Mēs esam pārāk virspusēji. Bet atcerieties, detaļām ir nozīme. Attiecībās tām ir nepārvērtējama nozīme. Attiecības veidojas no mazām šķietami nenozīmīgām detaļām, un arī mazas it kā nenozīmīgas detaļas var sagraut attiecības. Mēs domājam, ka nedrīkst teikt, es tev atvainojos. Tas ir apgalvojums, kam nav vajadzīga atbilde. Mēs uzskatām, ka ir svarīgi pateikt, vai tu man piedosi? Jo trešais solis ir kritisks, un tad jūs varat saņemt atbildi. Bet kas notiek tad, ja cilvēks nav gatavs piedot?
Tad var uzrakstīt atvainošanos uz lapiņas. Mums bija jāraksta šādas zīmītes vienai no mūsu meitām, jo viņai nepatika izrunāties acis pret aci. Tāpēc mēs viņai rakstījām atvainošanās zīmītes.
Reiz es biju uzvedies ne tā, kā Kristus to būtu darījis. Un kaut arī manis teiktais vai prasītais varbūt nebija nekas slikts, tikai tas nebija pateikts Kristus garā, bet paaugstinot sevi, tāpēc man bija jālūdz viņai piedošana. Bet viņa nespēja izskaidroties acis pret acis, tāpēc mēs sākām rakstīt viņai zīmītes, un tas nostrādāja. Un reiz, kad mainījām dzīves vietu, mēs atradām dažas no šīm zīmītēm, un tad mēs ieraudzījām ko ļoti interesantu.
Reiz viņa rakstiski atbildēja, man ir ļoti žēl, ka es izdarīju to un to, bet nenāciet un nerunājiet ar mani par to.
Jā, tāda bija tā zīmīte. Man žēl un es jums piedod, bet nenāc ar mani par to runāt. Tas bija smieklīgi. Bet dažreiz, kad strīds ir ļoti nopietnis, tu varbūt esi gatavs atvainoties un salīgt mieru. Taču otra puse joprojām cieš un vēl nav tam gatava. Ja es dodos pie Diānas un viņa joprojām pārdzīvo, kas arī ir daļa no turēšanās pie pašais, bet tas jau ir pavisam cits stāsts. Un ja es viņai lūdzu piedošanu, bet viņa piedod ne no visas sirds, tad viņa jūtas kā liekuli. Un tas tad viņai liek justies vēl sliktāk. Bet ja viņa saka nē, vai es neesmu gatava, tad viņa jutīsies kā ļaundars. Un tādēļ mēs uzskatām, ka mums jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem.
Pirms neilga laika kaut kas notika, un es atceros, ka man tas ļoti sāpināja.
Jā, es viņu pamatīgi aizskāru.
Viņam bija jādodas atpakaļ uz biroju, un viņš zināja, ka es neesmu gatava viņam piedot. Tāpēc viņš labāk man to vēl nejautāja. Kad viņš ieradās birojā, viņš atsūtīja man ēpastu. Sakot, ka nožēlo to un lūdz piedošanu.
Ir svarīgi, lai jūs nebūtu klāt, kad cilvēks saņem šādu ziņu. Tad cilvēks neizjutīs spiedienu atbildēt tūlīt. Viņš var atbildēt tad, kad jutīsies tam gatavs.
Un tā, es arī nākamo pāris stundu laikā nedaudz nomierinājos. Un kad es tajā vakarā ierados baznīcā, pirmā lieta, ko es viņam pateicu, bija: es tev piedodu.
Ir vēl kādi slazdi, kuros varam iekrist, runājot par grēku nožēlu. Iespējams, ka es tev lūdzu piedošanu ļoti savtīgu nodomu vadīts. Es jūtos tik nožēlojami par to, ko esmu izdarījis, ka metos virsū ar savu atvainošanos, bet patiesībā vēlos, lai viņi man liktu justies labāk, lai es par to varētu aizmirst. Tas patiešām ir egoistiski. Tāpēc pārliecinieties, ka vispirms esat pavadījuši laiku sarunās ar Dievu, un ka jūsu nožēla ir patiesa, un jūs skumstat par to, ka esat sāpinājis kādu cilvēku vai Dievu. Tad, kad jūs nākat atvainoties, lūdziet piedošanu, ne tāpēc, lai tiktu vaļā no vainas apziņas, domājot tikai par sevi, bet lai jūs patiesi varētu vairāk domāt par citu cilvēku, nevis par sevi.
Esmu sapratusi, ka pirmā lieta, kad jūtu, ka mans paša es sāk atgriezties un es kļūstu aizkaitināta, ir lūgt piedošanu Dievam, sākot, ka man ir ļoti žēl, ka es sāpināju viņu, un tad iet cauri atvainošanās procesam pret otru cilvēku.
51. psalmā Dāvids ir teicis: vienīgi tevis priekšā es esmu grēkojis un darījis to, kas ļauns tavās acīs. Bet kā tad ar Ūriju, Betsabu un visu pārējo? Dāvids bija tik ciešās attiecībās ar Dievu, ka viņš saprata, ka viņam vispirms ir jāizlīdzinās ar Dievu un tikai pēc tam jāiet runāt ar cilvēkiem, kurus tas bija kaut kādā veidā sāpinājis vai kuri bija tam liecinieki. Runājot par liecināšanu, man gribas uzrunāt tos, kam mājās ir bērni. Jūsu bērni, iespējams, ir liecinieki mazām ķildām vai lieliem strīdiem, vai jebkādām citām paša es izpausmēm. Viņi to visu redz, bet viņi neredz, kā jūs izlīkstat. Ja jūs grēkojat pret savu dzīves draugu un jūs esi izpaužas jūsu bērnu klātbūtnē, tad bērniem ir jābūt klāt izlīkšanas un atvainošanās procesā, kad jūs sakāt: man ļoti žēl, ka tevi sāpināju. Vai tu man piedosi? Un tad viņiem jāpievēršas Jānītim un Marijai, sakot: mēs zinām, ka tas jūs biedē un sāpina, kad jūs redzat mammu un tēti strīdamies. Mums ir ļoti žēl, ka mēs sāpinājām jūs, vai jūs mums piedosiet? Vai saprotat? Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un tad jums vajadzētu zemoties ģimenes lūkšanu brīdī, lai bērni dzird jūs lūdzam Dievam piedošanu un pateicamies par dzīves draugu un pārējo ģimenes locekļu piedošanu. Šādu attiecību problēmu risināšanu nav iespējams pārvērtēt. Un ja jūsu nostāja ir tik radikāla, kā izklausās, un ja jūs esat nopietni nolēmuši izmainīt savu dzīvi, ar vien vairāk nomirstot sev, un ar vien vairāk dzīvojot Kristu, tad jums ir stingri jāapņem sadzīt, nožēlot un atvainoties citiem. Ikreiz, kad pašais ir pamodies un kādu sāpinājis, kaut vai tikai mazās lietās.
Dažkārt tas attiec ne tikai uz citiem. Dažkārt es mēdzu saniknoties uz tehniku. Ir kāds lielveikals, kur es mēdzu iepirkties, un tur ir pašapkalpošanās kases. Šajā vienā veikalā es vienkārši nevaru saprast, kā tās darbojas. Man bija tikai kāds viens pirkums, bet man bija jālūdz palīdzību veikala darbiniecei kādas 5 reizes. Un tā es biju tā noskaitusies uz šo kases aparātu, ka izejot no veikala, man bija jālūdz piedošanu Dievam par to, ka es biju tik dusmīga.
Vai viņai vajadzēja lūgt piedošanu Dievam? Neviens netika sāpināts, nebija arī liecinieku izņemot to aparātu.
Bet es jūtu, ka esmu sāpinājusi Dievu, jo es nebiju līdzīga Kristum.
Vai jūs tam piekritīsiet? Mēs saņemam daudz jautājumu par šādu veidu tēmām, un tas ir ļoti saprotami. Bet pirms jūs to atmetat, pamēģiniet. Viss, kas jums jādara, jāatsakās no sava lepnuma un bailēm. Tas ir pavisam vienkārši. Tikai atsakieties no lepnuma, bailēm un sava egocentrismu, un jūs piedzīvosiet kaut ko ļoti, ļoti skaistu. Ieklausieties šajā tekstā. 32. psalms. Svētīgs, kam pārkāpumi piedoti, kam grēki nolīdzināti, Svētīgs tas cilvēks, kam tas kungs nepielīdzina viņa vainu, kura sirdī vildības nevaida. Kamēr es klusēju, mani kauli panīka, un man bija jāvaida cauri dienu, jo tava roka smagi gulās uz manām dienām un naktīm. Man spēks izkalta, kā zeme vasaras bulā. Man šķiet, mēs esam pārguruši, jo nepareizi cīnāmies pret grēku, ne tā, kā Dievs mūs uz to aicina. Mūsu dzīve ir nosprostot ar nenožēlotiem grēkiem. Tie mūs nogurdina un izkaltē. Tad es atzinos tev savos grēkos, teksts turpinās, un neapslēpu savas vainas. Es sacīju, es izsūdzēšu tam kungam savus pārkāpumus, un tu piedevi man manu grēku vainu. Un Salamana pamācībās 28. Nodaļā ir teikts, kas noliedz savu ļauno dabu, tam tas neizdodas, bet kas tajā atzīstas un turpmāk vairs tā nedara, tas izpelnīsies žēlastību. Labi tiem, kas vienmēr Dievu bīstas, bet kas nocietina savu sirdi, tas nozīmē nenožēlo grēku, bet kas nocietina savu sirdi, iekritīs nelaimē. Grēka nožēlai ir neiedomājami pārveidojoša ietekme, jo tā nozīmē nodošanos un sevis aizliekšanu. Kad mēs nākam pie krusta un ļaujam Kristum nomirt mūsu vietā, viņa augšām celšanās spēks, mūs no jauna atjauno. Iespējams, daudz no jums tagad domā, es esmu grēkojis, jo 90 minūtes runāju pa telefonu. Un man tagad jānožēlo un jālūdz piedošanu par savu grēku. Paceliet roku, cik daudz jūs tā domājat? Ak, jūs farizeji!
Mēs tiešām reizēm saņemam tādus jautājumus, tāpēc es domāju, ka mums par to vajadzētu parunāt.
Un ko tu par to teiktu?
Es teikšu, ka toreiz es jutos tā, ka esmu grēkojis es, ka es nebiju kā Kristus, nevis viņš, kas runāja pa telefonu, jo es biju tā, kas izrādīja dusmas.
Tas nebija nekāds īpašs vakars, mēs vienkārši bijām kopā. Bet pat tad, ja jums ir taisnība, redziet, šeit ir tā slidenā vieta. Parasti cilvēki vēlas ieslīgt diskusijās par to, ka man būtu jāatvainojas, jo tas, ko es izdarīju, attaisno Dianas rīcību. Bet būtībā tas tā nav. To ir svarīgi atcerēties. Pat tad, ja es rīkojos nepareizi, tas viņu nekādā ziņā neattaisno. Tikpat labi, kā es, tā arī viņa varēja tā izdarīt. Tā ir ļoti būtiska lieta. Tā tas ir, un mēs to zinām. Ir vēl kāda lieta, ko es vēlētos piebilst kā postskriptum. Mēs visu laiku runājam par attiecībām, bet būtībā tas attiecas uz visu mūsu dzīvi, uz ikvienu mūsu dzīves situāciju, to, kā mēs tiekam galā ar stresa brīžiem un visu pārējo. Tas attiecas uz visu, ne tikai uz attiecībām, kaut arī lielā mērā mūsu dzīve ir attiecības. Dažreiz cilvēki domā, ka mēs rīkojam laulības semināru un dodam padomus precētiem vai tiem, kas taisās to darīt. Bet patiesībā jau nav nekādas nozīmes, kas ir klausītāji, jo tas attiecas uz visu mūsu dzīvi. Vai jūs varat saskatīt kopskatu? Es ceru, ka jā. Tagad mums vajadzētu kaut ko izdarīt 10. lapaspusē mūsu bukletiņos. Tur ir liels saraksts ar dažādām grēku izpausmēm, tā kā ik viens tur atradīs kaut ko priekš sevis un nejutīsies apdalīts. Mums vajadzētu arī parunāt par jautājumu, kas skar piedošanu citiem. Marka evaņģēlija 11. Nodaļā sacīs, un kad jūs stāvat Dievu lūgdam, tad piedodiet jums, kas ir pret kādu, lai arī jūsu Tēvs debesīs jums piedod jūsu pārkāpumus. Nepiedod, tas jau pats par sevi ir grēks. Vispār man vajadzētu iedot jums grēka definīciju, vai ne? Ziniet, grēks ir kas daudz vairāk nekā tikai narkotikas, seks un alkohols. Bībelē lietotais grieķu vārds hamartie, kas apzīmē grēku, nozīmē netrāpīt mērķi. Tātad, kad mednieki izgāja trenēties medībām, temējot mērķi ar roku un bultām, un kāds aizšāva garām mērķim, viņi teica hamartie, jeb tu esi grēkojis. Redziet, grēks vienkārši ir netrāpīšana mērķī reliģiskā nozīmē, kad neļaujam Kristum pārvaldīt mūsu dzīvi, bet darām to paši. Labā ziņa ir tā, ka jūs grēkojat daudz vairāk nekā apzināties. Klausieties, bet tad, kad nepiedodat citiem, Sekas nepiedošanai ir neiedomājams, vienkārši neiedomājams. Mums bija kāda ģimene draudzē, varbūt pastāsti nedaudz tu?
Craig and Lois Plunkett had a son who was deaf and was going to Gallaudet.
Jā, viņiem bija dēls, kas bija nedzirdīgs un apmeklēja koledžu jeb universitāti nedzirdīgajiem, un viņš tur tika nogalināts. Vai saprotat, ko tas nozīmē vecākiem? Tas bija ļoti smagi. Tad, kad mēs tēvam jautājām, vai viņš ir piedevis slepkavam, viņš teica, tas priekš manis nav cilvēks.
Jā, reiz mums izvērsās atbilstoša saruna lūkšana grupā, un mēs viņam jautājam, vai viņš tomēr nav spējis atrast kādu ceļu uz piedošanu. Un šķita, ka šis jautājums ir labs, bet viņš atbildēja. Priekš manis šī persona vienkārši nav cilvēks, viņš neeksistē.
Bet tad šis tēvs iesaistījās darbā ar cietumniekiem. Un tur radās kāds jautājums par piedošanu.
Sarunās viņš mēģi saviem apmācāmajiem teikt, ka ir kristietis.
Un reiz tie viņam vaicāja, vai viņš ir piedevis. Un viņš viņam atbildēja gluži tāpat, tas cilvēks priekš manis neeksistē.
Tad šie cietumnieki viņam to pārmet, hei, tu neesi piedevis, un tamlīdzīgi viņi to viņam atgādināja.
Kādu dienu viņš atstāja cietumu un, braucot ar mašīnu mājupceļā, sajuta pārmetumus par to, ka nav piedevis šim cilvēkam, kas bija nogalinājis viņu dēlu. Viņš apstājās ceļa malā un nespēja beigt raudāt, saprotot, ka viņš nav piedevis šim cilvēkam. Bet viņam vajadzēja to izdarīt sevis paša labā, lai atbrīvotu sevi. Viņš stāstīja, cik neiedomājami atvieglots pēc tam jutās, kad bija to izdarījis.
Viņš to aprakstīja tā, it kā viņš būtu nesis plecos milzīgu lielu smagu mugursomu daudzus gadus. Tā nebija tikai kāda emocionāla sajūta. Viņš pat fiziski sajūta, kā šis smagums tiek noņemts no viņa. Man šķiet, mēs pat neaptveram, cik tas ir graujoši, cik ļoti tas bloķē Kristus mieru un mīlestību tad, kad mēs nepiedodam citiem. Es domāju, ka mums nevienam šajā zālē nav jāpiedzīvo tik smaga piedošanas pieredze. Bet ja cilvēks spēja piedot viņa bērna slepkavam, vai mēs nevaram piedot tās bērnišķīgās nesaskaņas, kas norisinās mūsu vidū? Tas ir ļoti svarīgi. Koncentrējoties uz savu grēku izsūdzēšanu, mēs nedrīkstam aizmirst piedot citiem. Piedot citiem bieži nozīmē apņemties pārstāt cīnīties par savu taisnību. Kā jau mēs runājām, vissmagāk mēs grēkojam tad, kad mums ir taisnība, bet mēs piedzīvojam netaisnību. Trešā lieta, par ko mēs vēl neesam runājuši, ir piedošana sev. Šajā sakarībā man ir kāds interesants piemērs par cilvēku, kam es pasniedzu Bībeles stundas pirms dažiem mēnešiem. Mēs kļuvām labi draugi. Mēs reiz nedēļā satikāmies ar viņu un viņu sievu viņu mājās. Un reiz, kad es ierados uz norunāto tikšanos, mēs šo to pārunājām, bet viņš paskatījās uz sievu un teica, vai es varu pastāstīt viņam par to, kas notika. Viņa tikai nopūtās teikdama, tu nekad laikam to nevarēsi aizmirst. Un viņš pastāstīja lūko. Viņš nesen bija nopircis jaunu mašīnu un devās iepirkties uz lielveikalu. Un tieši šī veikala stāvlaukumā viņš izraisīja sadursni ar citu auto, un tā bija viņa vaina. Pašais pacēlās līdz debesīm, un viņš izlēca no auto un sāka kliegt uz otru autovadītāju, kaut arī tā bija viņa paša vaina. Viņš izgāza visas savas dusmas, nobeigumā vēl piebilstot, tavs autiņš ir mēsls. Kad bija beidzis, viņš iesēdās atpakaļ savā mašīnā blakus sievai un nolamājās. Kad pašais ir pamodies, vai jūs esat atsaucīgi dzīves draugu kritikai, kas vērsta pret jums?
O, nē.
Taču viņa sieva riskēja, sakot, man liekas, tev vajadzētu iet un atvainoties tam cilvēkam. Un tā vietā, lai dusmotos, viņš atbildēja, jā, man arī tā liekas, tev ir taisnība. Viņš izkāpa no mašīnas, piegāja pie otra vadītāja, cilvēcīgi izrunājās un atvainojās, un sarunas beigās otrs auto vadītājs pats teica, jā, ziniet, mana mašīna tiešām ir mēsls. Vai nav abrīnojami? Un kad viņš to bija izstāstījis, mēs sēdējām viņu viesistabā un es teicu, nu, un kas par to? Tu visu izdarīji pareizi. Viņš atbildēja, es nespēju to aizmirst, es vienkārši tam netieku pāri. Un es teicu, vai tu zini savu problēmu? Tava problēma ir lepnums. Es zinu, ka tas neizklausījās pārāk mīļi no mācītāja mutes. Bet es teicu, tu vienkārši nespēji pieņemt, ka esi tik slikts. Tu vienkārši nespēji samierināties ar to. Paši es nekur nepaliek, tas nekļūst labāks gadiem ejot. Kad paši es izlaužas, tas mūs pārsteidz ar apkaunojošām izdarībām. Un viņš vienkārši nespēja noticēt, ka ir spējīgs tik slikti uzvesties. Tāpēc es teicu, tava problēma ir lepnums. Tu vienkārši nespēji pieņemt, ka esi nožēlojams. Pirms dažiem gadiem manā ofisā ienāca kāda sieviete un sāka stāstīt par savām problēmām un cīņu un dažiem nepareiziem lēmumiem. Un piepieši sarunas vidū viņa teica, jūs taču nedomājat, ka es esmu drausmīga, vai ne? Es teicu, jā, domāju gan, es arī tāds esmu. Mēs esam nožēlojami. Un tā es teicu šim vīram, tev jāpiedod sev pašam, lai gan nav tādas lietas kā piedošanas sev. Viena no manām brīnišķīgākajām pieredzēm mācītāja darbā bija reiz, kad pirms daudziem gadiem manā ofisā ienāca kāda sieviete, ja pareizi atceros, tad tieši šeit Loma Lindā. Viņa vienkārši nespēja sev kaut ko piedot. Un es viņai tā starp citu, pats īsti neapzinoties, teicu, zini, tu nevari piedot sev, tas nav iespējams. Mēs vienīgi varam pieņemt Kristus piedošanu. Un tas bija viss, kas viņai bija jādzird. Viņa aizgāja laimīgi, kaut vienmēr tā notika. Un tā es šim vīram teicu, tev vienkārši jāatzīst, ka esi slikts. Kad tava vecā daba sāk manifestēt, apzinies to un ej pie krusta. Un ļauj Dievam pārliecināt tevi par to, cik bezjēdzīgs tu esi, un arī to, cik ļoti tu esi mīlēts, un cik liela ir Kristus piedošana. To visu tu vari piedzīvot vienlaicīgi pie krusta. Pēc kāda laika es viņam jautāju, kā sokas, un viņš teica, ka seko maniem norādījumam un jūtas daudz labāk. Mums ir jāapzinās savi grēki, jānožēlo un jālūdz piedošanu. Mums ir jāpiedod citiem tādās dzīves sfērās, par ko varbūt pat nespējam iedomāties gan sīkumos, gan lielās lietās. Un mums jāsaņem Dieva piedošana, lai viņa dzīvība var plūst caur mums. Lūksim. Pateicamies Tev, Jēzu, par to, ka Tu uzņēmies visus mūsu grēkus uz sevis, ne tikai kā sodu, bet arī visas tā drausmīgās sekas. Pateicamies, ka savā piedošanā Tu mūs atbrīvo. Pateicamies, ka Tu mūs velc pie krusta un dāvā mums jaunu dzīvību. Tavā vārdā lūdzam. Āmen.